Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag luisteraars en welkom by die geselsprogram Kopskuif, waar ons elke saterdag onderwys en skoolgemeenskapsake gesels. My naam is Mirsha Eksteen en baie dankie dat jy 729 AM Kaapse Kansel gekies het om vandag saam te kuier. Iemand het op 'n keer gesê, enige ma kan die werk van 'n hele paar ligverkeer beheerbeamtes met gemak hanteer. En dit is vandag vir my 'n groot voorreg om vir Elista Du Plessis, arbeidsterapeut van Mondia Corporate Care in Bloemfontein te verwelkom en ook saam met haar Melissa Skooman, ook 'n arbeidsterapeut en sy's ook werksaam by Mondia Corporate Care in Bloemfontein. Baie welkom julle twee.
Baie dankie, Mirsha. Lekker om jy te wees.
Dankie, en ons sien baie uit na vandag se saam kuier en saam gesels en ek wil sommer wegspring dat ons, ek en die luisteraars, se kykie kan kry in 'n dag, in so daai die dag in die lewe van. So Elista, kom ons begin sommer by jou en dan vertel ons meer oor jouself en dan ook jou rol en wat jy doen by Mondia Corporate Care.
Kai, so ek die Elista, ja, ek is 'n vrou van BC en 'n mamma van 3. My seentjie is 4 en dan het ek tweelingdogtertjies van 2. En dan ek is 'n arbeidsterapeut en ek werk in die geestesgesondheidveld. En ek het 'n groot passie vir wellness en groei. So ek wil maar net begin om te sê, ons gaan vandag van wellness praat en nie welstand nie, want dit klink net beter. En dan ek glo ons kan floreer ten spyte van ons uitdagings en dis hoekom ek doen wat ek doen en hoekom ek werk by Mondia. Ek werk al 12 jaar hierso. Dit het aanvanklik begin as 5 hospitale of fasiliteite wat ons wellness doen in Suid-Afrika. En ons het later uitgebrei na die korporatiewe wêreld toe. En dis waar ons spesialiseer in werksplek wellness. En ons bemagtig werkgewers en werknemers deur praktiese programme en ons gee op 'n unieke wyse ondersteuning deur verantwoordelikheid wat te vestig by mense in die werk. En ek dink ons is uniek want ons is prakties omdat ons arbeidsterapeute is en ons kliëntgesentreerd. En ek en Melissa werk so lekker saam en dit is my voorreg as 'n mamma om 'n waardegedrewe kollega te kan hê elke dag by my sy.
Wow. Dit is 'n groot seën en voorreg. Wow. En Melissa, na aanleiding van wat Elista nou gesê het, daar word nie verniet gesê twee vaar beter as een nie. So vertel ons ook oor jou en wat jy ook wil byvoeg ten opsigte van wat jy doen by Mondia Corporate Care.
Dankie Mirsha. So, ek is Melissa, ek is 'n mamma van 2 seentjies. My oudste is 4 en dan my babietjie is nou 1 jaar oud. En my man, Jandre, is 'n laerskoolonderwyser, so kinderontwikkeling en geselsies oor kinders speel nogal 'n groot rol in my huis. Ek het ook self 'n bietjie opleiding in gestalspelterapie en ek noem myself dikwels 'n attachment mamma omdat ek 'n groot aanhanger is van die idee dat 'n gesonde verhouding met jou ouers die basis is vir alle toekomstige verhoudings. En daarom het ek 'n groot passie nie net vir wellness nie, maar ook vir die welstand van ouers en veral mamas. Ek werk al so 10 jaar saam met Elista by Mondia Health. En dit is so lekker dat ons op dieselfde lewensfases is. Ons albei het jong kindertjies, albei werk in die korporatiewe wêreld, so ons het so mooi begrip vir mekaar en kan mekaar lekker ondersteun. En by Corporate Care betref, wat vir my spesiaal is, is dat ons personeel verryking sessies en bestuurspan ontwikkeling of berading dienste wat ons aanbied, bietjie anders as die norm daar buite is. Ons wat ons doen, oefen ons self met ons eie spanne in ons fasiliteite. En ons het nou regtig bietjie geleer om dit aan te bied op maniere wat waardevol is en nie net nog 'n vergadering op jou skedule is nie. Ons wil hê mense moet wegstap na 'n Mondia Corporate Care ervaring en voel jy is as 'n mens hanteer en jy stap weg met 'n wow ervaring en perspektief en sommer 'n plan.
Dankie julle twee. Net met hierdie inleiding is ek sommer opgewonde vir wat voor lê, want julle dek die tafel so mooi vir 'n heerlike saamgesels en waarde gedrewe en daai daar's sulke mooi woorde wat jy gebruik het in die inleiding, die attachment mamma en waarde gedrewe en ek dink dit is 'n wonderlike voorreg om mekaar te hê as kollegas, Melissa, jy wat sê julle so in dieselfde seisoen van julle lewens en dan die ding wat my opgewonde maak is die prakties. So ja. As arbeidsterapeute is julle wonderlike instrumente en julle stappies die pad saam met soveel mense en wanneer mens dink aan floreer, dan is dit hierdie komponent van groei en ontwikkeling. Nou ek weet nie hoekom nie, maar dit is asof die woord mamma en skuldgevoelens amper sinoniem is. So wil julle bietjie met ons uit julle ervaring oor die hele konsep van skuldgevoelens gesels.
Ja, as ek mag, wil ek graag eers 'n storie vertel, wat ek dink, toe ek het die eerste keer gehoor het, toe was dit vir my, dit het vir my baie sin gemaak. So, dit is 'n baie veralgemeende storie, so ek vra byvoorbeeld om verskoning. Maar Mark Gangor is 'n komediant, predikant, en hy het 'n reeks gehad oor Love Your Way to a Better Marriage. En hy het iets verduidelik daar wat vir my laat besef het, hoekom vrouens partykeer sukkel met hierdie guilt. So hy het 'n ding gesê wat sy elke persoon, elke man en vrou gee vir hulle punte deur die dag. En hy het gesê 'n man gee vir homself 500 punte net omdat hy die bed uit opstaan in plaas van om te bly lê wat hy eintlik wil. En dan eet hy buite na sy werk toe en omdat hy so hard gewerk het, dan gee hy homself 2000 punte. En dan gaan hy huis toe na werk en hy gee homself 4500 punte omdat hy nie ander vrouens najag nie en getrou aan sy vrou bly. So dan kom hy by die huis en hy voel hy het sy deel gedoen vir die gesin en hy gaan sit op die bank en hy wag vir sy vrou om op te vang met haar punte. Maar die vrou staan op, sy maak herself reg en haar kinders, kosblik is gepak, ontbyt is gemaak, almal is aangetrek, vitamines is in, sakke is gepak, elkeen het 'n drukkie en aanmoediging gekry. Sy ry werk toe nadat almal veilig by hul bestemmings is en sy gee vir haarself 1 punt. Sy werk, sy beplan die maaltye vir die week, sy gaan koop kruideniersware, sy draai by die apteek vir vitamines en medisyne. Sy ry almal rond vir buitemuurs, sy bou 'n taak, sy help met huiswerk, terwyl sy aandete maak, en deurentyd check sy in met die kinders, en maak seker dat hulle okay is, en liefde ervaar, terwyl sy haarself reguleer en regverdig bly. Sy gee vir haarself 1 punt hiervoor. En wanneer 'n man by die huis kom, groet sy hom, sy stel belang in sy dag, en sy vrou was 'n vergadering, en sy gee vir haarself weer 1 punt, dat sy so 'n goeie vrou is. So op die einde van die dag, weeg ons partykeer hierdie ding op, my man met sy 6000, 7000 punte en ek het 3. So, ek dink partykeer die realiteit is dat vrouens word gebore met 'n natuurlike verantwoordelikheidssin. En ons prentjie, ons te prentjie in ons kop, nê? En hierdie prentjie kom van iewers af. En dit is waar ons partykeer moet stil raak en wonder. Waar kom hierdie prentjie vandaan? Want ons het 'n baie groot behoefte om perfek te wees. Maar as jy dink aan God se skepping, toe hy klaar sy skepping gemaak het, het hy in die woord gesê, "Sjoe, hy het daarna gekyk en gesê, dit is goed." En God wat perfek is, wat sê sy skepping is goed. En ons as mense kom en ons wil net perfek wees. En ek dink vrouens skiep, ons wil A+ wees of ons is vergeen onsself vir A+ vir ons taak of 'n F vir fail. Daar's niks tussenin nie. En as jy sê ons help met groei en ontwikkeling en as jy mooi daaroor dink, die woordkeuse impliseer mos dat ons nie als weet nie. En dis daai ding en ek meen ons nie 'n mamma word klas bygewoon nie. Ons is veronderstel om by mekaar te leer uit ons foute, uit ander se foute. Ons is veronderstel om te vra en die probleem kom in regtig by daai plek en van wat is ons prentjie. En die realiteit is Misha dat kinders doen nie altyd wat ons sê nie. Hulle doen wat ons doen, nê?
Absoluut.
Hulle kyk heeltyd wat ons doen. En baie keer dit sal gevind dat daar 'n siklus van mom guilt in is en dit is amper 'n generasie ding. Soos jou ouma het daarmee gesukkel, jy outomaties jou ma, outomaties jy. En dis die ou bekende storie van die dogter wat sy ouma altyd die hoender in die helfte gesny het voor sy dit in die oond gebak het. En die dogter het by ouma geleer en sy doen dit so en eendag vra een van haar kinders: "Sjoe mamma, hoekom sny jy die hoender in die helfte voor jy dit bak?" En die vrou sê: "Want my ouma het dit so gedoen." Maar dit het nog geplaai en sy dogter ook al het sy ouma bel vra: "Hoekom doen ouma dit?" En die ouma het vir haar geantwoord en gesê, my pan was net te klein om die hoender in te sit. En ek dink partykeer doen ons dit. Mom guilt is partykeer aangeleer en ons koppel dit partykeer aan persoonlikheid. En dit maak dat ons disconnect en isoleer. Guilt maak dat ons wegkruip, nê. En dan mis ons die rasionele klankbord van 'n ander mamma wat vermoedelik kon vir jou sê, "Sjoe, maar ek sukkel ook," of "Hier is 'n bietjie raad."
Melissa, is daar ook iets van jou kant af wat jy wil byvoeg?
Ja, weet jy, ek dink in die moderne tye het die samelewing 'n hoë standaard van verwagtinge vir vrouens. Vroeger jare was daar half tradisionele rolle van die man moet werk en die vrou is die tuiste skepper, maar deesdae is daar verwagting dat 'n vrou moet werk as wat sy nie kinders het nie en kinders versorg as wat sy nie 'n werk het nie. En ons dan as vrouens en mamas meet onsself aan die samelewing se standaarde. Daar is so 'n mooi storie van die Carl Johnson, sy is 'n skrywer en sy het 'n konsep geskryf, The Invisible Mom, wat sy praat oor haar ervaring met 'n dames aand, so haar vriendin het oor see getoer en sy nooi toe al haar vriendinne om een aand te kom sit en luister na die oorseese reis stories. En Nicole het daar gesit en sy moes 'n ou rok aantrek wat sy laas minuut aangegooi het, want alles anders was vuil. Haar hare was vuil geweest, het was sommer net in 'n knip vas en sy moes haar gremering in die kar doen, want sy moes natuurlik eers weer sorg dat almal by die huis aandete het voor sy kon trek vir hierdie byeenkoms. En sy het gesit en kyk na die ander vrouens en haarself vergelyk en sy het glad nie goed gevoel oor haarself nie. En ek dink ons mamas doen dit, ons kyk heeltyd wat doen ander. En later op 'n stadium in die aand het hierdie vriendin wat Europa getoer het vir haar 'n boek as 'n geskenk gegee. En die boek het gegaan oor die kathedrale in Europa. En binne in die boek was die mooiste foto's van hierdie enorme pragtige kathedrale in Europa. En soos sy hierdie boek geblaai het en hierdie prentjies kyk, het sy by die beskrywings van elke gebou gesien, as hulle die bouer moet lys, dan staan daar onbekend. So duisende mense en mans en vrouens het gebou in hierdie kathedrale, maar hulle naam is nie gelys vir herkenning nie. En binne die boek het haar vriendin vir haar geskryf, ek admireer die kathedrale wat jy bou as niemand kyk nie. En ek dink die vergelyking daar is dat net soos hierdie bouers hierdie kathedrale bou en dag in en dag uit opdaag en al hierdie effort insit sonder dat iemand vir hulle moet sê, yes, jy doen 'n amazing werk, is dit wat dit is om 'n mamma te wees, nê. Nee. Ons staan op en jy doen soveel dinge terwyl niemand anders kyk nie. Soos om in die aand op te staan en voedings te doen of medisyne uit te deel of 'n briefie in die kosbus te sit. Al kan jou seentjie nog nie eers lees nie, maar ons sê mamma is trots op jou, mamma is lief vir jou en vanaand vryf ons weer graskolle uit hulle broek uit na hulle gespeel. En soos Jelista gesê het, gee ons vir onsself vir al daai effort die minimum hoeveelheid punte, 1 of 2 punte. Ons vier nie die effort wat ons regtig doen nie. Ja, en ek dink om by te sit by Melissa is as ek dink ons is op easy targets, as ek dit so kan sê, want ons is baie keer op 'n fase wat ons moeg is. Ons is oorweldig. Ons voel soms ons word nie ondersteun genoeg nie. Ons voel alleen. Ons kan nie regtig besluit om net 'n dag af te vat nie, nê, wat 'n mamma kan 'n dag afvat. So jou hele lewe word regtig bossies oorgeneem, wat beautiful is, maar dis die realiteit. En dan raak ons fellowship met die Here, raak bietjie agter. Partykeer is al daar wat vir eers wat jy net nie tyd spandeer met die Here nie. En dan dan is wanneer die vyand ons teiken. So hy's eintlik 'n lafaard, want hy kom teiken nie moeg mamma wat oorweldig is nie. En dit is hoekom met sy wapen is gewagtes. En dit is waarvoor ons moet uitkyk.
Elista, daai stelling wat jy nou gemaak het is vir my so mooi inleiding vir die volgende vraag. En soos julle sit en gesels, sien ek daai mooi staaltjie wat so vertel word van die mens wat twee wolwe in hom het. Die een wat vol kwaad en afguns is en dan die ander een van liefde en blydskap en vrede. En dis gaan ons maar oor watter een jy voed. En jy wat nou so praat oor jy se sagte teiken wat aangeval word met gedagtes. Nou saam met gedagtes voel dit so vir my kan mens vrees ook koppel. So watter rol dink julle twee speel vrees?
Wel, ek dink 'n belangrike konsep wat ons moet verstaan is dat die brein is soos 'n spier, nê? So dit wat jy oefen, gaan sterk wees. So enigiets waar jy baie praat, dink, doen of bekommerd is, lees of luister na, jou brein versterk daardie konsep, soos byvoorbeeld vrees. As ek gereeld in vrees lewe, dan is dit of ek 'n doktersgraad begin kry. Vrees hê, nê? Soos super gespesialiseer. So jou brein kan doen dit so maklik. Dit vat nie eens energie om in vrees vasgevang te word nie. Dit is soos 'n ligskakelaar wat jy aansit. Maar so vrees is of enige gedagte, omdat ons nie maklik daar oor praat nie, sit ons met al hierdie bekommernisse en skuldgevoelens en ons herkou letterlik daaraan. En ongelukkig elke keer wat ons daaraan dink of wonder of vrees ervaar, versterk ons net hierdie bane in ons brein. Ons gee neurooordragstof vir daardie neurologiese baan. So dit is 'n fisiologiese proses. En dit raak regtig net al hoe makliker vir ons om toegang tot daardie baan in ons brein te kry. En met ons met tyd raak ons net vasgevang in hierdie gedagtes en dit dryf ons nog verder weg van gesprekke omdat ons al so ver in skuldgevoelens is dat ons onsself al so geoordeel het dat raak ons realiteit dat ons dink ander gaan ons ook oordeel. En dan dis wanneer hierdie skaamte of shame verbind word met hierdie vrees, nê. Brené Brown is ongelooflik en sy verduidelik shame soos die volgende. Sy sê, ek gaan dit nou 'n bietjie Engels verduidelik, maar sy sê, sê nie jy vat shame en jy sit dit in 'n petri dish, nê, 'n petri bakkie onder 'n mikroskoop. En jy wil hê dit moet groei. Al wat jy daarop drup, jy drup 'n bietjie oordeel, drup 'n bietjie secrecy en jy drup 'n bietjie silence op dit. Dit is presies soos ons doen as ons shame ervaar, nê, en dit kom van die vrees af. En dit is hierdie ideale groei medium vir nog shame, nê. En dit is presies wat ons as mamas doen. Ons bly stil oor die sukkel en dan vorm ons hierdie boustene vir 'n huis van shame en gevoelens van onvoldoende vaardighede. En dan teer ons hierdie baan vir meer skade vir ons kinders. Want in plaas van dat ons vir hulle leer jy mag foute maak en ons 'n village en ons moet connect met mense, isoleer ons onsself, nê. En so een ding wat ons geleer het in sielkunde is dat never to suffer alone. Want dit is wat die vyand soek. Hy soek ons alleen, want dan kan hy ons nog meer teiken.
En van jou kant af, Melissa, wil jy dalk ook hier iets byvoeg?
Ja, ek dink dit is so belangrik, daai wat Elisa nou gesels het, om nie in stilte te bly nie. Ek onthou, toe ek my eerste seentjie gehad het, ek het 'n arbeidsterapeut, ek het letterlik 'n graad in kinderontwikkeling. Ek het oor my hele lewe lank omring deur kindertjies, so die verwagting was net dat dit so natuurlik gaan kom en dit gaan so maklik wees. En daar kry ek en my familie mag nie saam my hospitaal toe gaan nie en ek kom by die huis met my babietjie en hy is siek, hy is tiny, hy is 2.4 kg, hy braak, ek sukkel met borsvoed, hy is siek, hy huil in die aande en hoe ek net soveel skaamte ervaar het wat ek is 'n arbeidsterapeut en ek sukkel en hier is nie vir my lekker nie en my verwagting was dat ek gaan in die malls loop met my baie my beste geslaagde baba in koffie drink saam vriendinne en ek was so cool terwyl ek nie is die realiteit dat dit is rog en toe COVID nou bietjie rustiger raak en ek kan by vriendinne gaan kuier ry ek na Elista toe sy het op daai stadium 'n babietjie gehad wat 4 maande oud is en hier ry ek en my nuwe baba na haar toe en ons kuier lekker en op 'n stadium kon ek nou nie meer en ek sê vir Elista jy moet my asseblief nou nie oordeel nie maar ek sukkel, hierdie is glad nie vir my lekker nie, ek weet nie of ek ooit weer 'n newborn wil hê nie.
Oh.
En jylle is dat so vir my gekyk en sy sê vir my, dis vir my ook nie lekker nie. Ek is so weggestap met soveel verligting van, dit is okay om nie okay te wees nie. Dit is okay om te sukkel met die fase, dat alles nie is wat die sosiale media in die buitewereld vir my 'n prentjie gevorm het van hoe dit gaan wees nie. En ek moet nie in stilte daarmee sukkel nie. As jy anders gaan praat, gaan hulle 10 teen 1 vir jou sê, hoor, ek voel ook so. Of weet jy wat, my vriendin het so gevoel, kom ek kan julle twee aan mekaar connect, dat julle 'n bietjie gesels. So stilte is die broeiplek vir skaamte.
Ja, en ek dink, as mens nou dink, soos Melissa sê, daar is stilte, en ek dink in die ouer era, waar vrouens ook nie gewerk, ek weet nie precies nie, maar ek het altyd hierdie prentjie van mens hulle het meer oor en weer by mekaar gekeer as hulle nuwe ons gehad het, nie. En ek dink aan Jesus se ma Maria wat in 'n stal moes gaan geboorte skenk. Ek dink aan sy moes daar hom borsvoed, sy is 'n nuwe mamma, sy weet nie wat en sy het die koning van die heelal het sy daar groot gekry. So as sy dit kan doen, dan ek het ook seker
die moeder.
Dis okay om clueless te wees, maar dit is hoekom mens hierdie village nodig het. En
dis
meer net ons moet dit normaliseer hierdie gesprekke want ek dink sosiale media en daai goeders laat dit lyk asof jy weet dis maklik en as jy sukkel dan sal ook iets fout met jou.
Julle albei het nou 'n bietjie verwys na sosiale media. Wat's die invloed in die samelewing en waar ons tans bevind met sosiale media?
So ek dink sosiale media is 'n bietjie van 'n wip vir ons, want sosiale media maak dit moontlik om slegs sekere aspekte van jou lewe te plaas. So ek kan die kamera aansit wanneer ek dit so kies en ek kan hom afsit om die dele wat nie so mooi is nie, nie vir mense te wys nie. En die een wat dit nou kyk, besef nie altyd dat dit net 'n deel is van iemand anders se lewe nie. So dit veroorsaak dat ons onsself vergelyk met 'n standaard wat nou eintlik nie bestaan nie. En ek dink in die huidige samelewing word die waarde daarop geplaas om alles te dokumenteer. So ek neem 'n foto of 'n video van alles in plaas van om eintlik ten volle betrokke te wees in hierdie oomblik saam met my kind of saam met my gesin. Mm. En dan verloor ons eintlik die waarde van koneksie. En ek dink kinders kry al hoe vroeër deesdae toegang tot sosiale media. En wat dan nou gebeur is, ons weet hier van 9 af begin 'n kind bietjie wegbeweeg van hulle ouers af en hulle begin bietjie hulle eie opinie vorm. So as 'n tiener wat jou opinie dalk gevorm kan word deur onrealistiese sosiale media beeld wat jy sien, kan daar dalk 'n ongebalanseerde verwagting wees teenoor jou ouers en dan voel hierdie tiener teleurgesteld omdat niemand kan by daai standaarde en norme byhou nie, want dit is nie realisties nie. So dis 'n gevaarlike wipplank vir ouers om onnodige druk op hulle self te plaas en dis 'n gevaarlike wip vir tieners en kinders self om iets te verwag en teleurgesteld te voel oor iets wat nie bereikbaar is nie.
Melissa, van jou kant af, dalk net nog ietsie byvoeg?
Ekskuus, dit was Melissa.
O, lekker, dankie, ekskuus. Ilista, jy?
Ek dink wat baie keer gebeur ook is, ek dink jy baie keer jy moet gaan kyk wanneer mense op sosiale media deurskraal, kan ek amper sê.
Ja.
Voor bedtyd byvoorbeeld, as jy gaan slaap, as jy nou Instagram skraal en jy kyk na al hierdie mooi oulike goedjies en hierdie mamas wat pragtig lyk met hulle pre-birth bodies terug het, 3 weke na haar baba, dan mis voel nogal outomaties sleg oor jouself, maar jou situasie is verskillend. Elke persoon se situasie is uniek, né? Nee? En nou gaan slaap jy en dan terwyl jy slaap, wanneer jy in jou remslaap is en dan jou brein ding hou aan dink, nê, nee, terwyl jy slaap, maar jy's nie consciously daar om te reguleer en te filter wat jy dink nie. En dan begin jou brein dalk besluit te neem, soos jy weet jy maar jy is eintlik net sleg. En weet jy wat, jy is eintlik net nie goed genoeg nie. En so mense het so verskillende wys wanneer mense ook na sosiale media kyk. Dit is nie noodwendig verkeerd nie. Jy moet kyk, hoe voel dit waarna jy kyk? Hoe verryk dit jou lewe? En as jy nie kan sê dat dit jou lewe verryk nie, dan moet jy dit blok of jy moet dit unfollow of jou foon neersit vas van sosiale media, maar alles wat jy doen, moet jou verryk. En as dit nie doen nie, dan ongelukkig voed dit die ander dele van jou, nê. Nee.
Dit is baie waardevol, Elisa, wat jy nou genoem het, want wanneer gebruik ons sosiale media as mamas, dit is gewoonlik as ons moeg is, nee, dit is 'n breek, jy vat 'n breek met jou gedagtes van die realiteit van die situasie rondom jou, en wanneer jy moeg, honger of dors is, is jou deel van die brein wat logiese besluite neem af. So jy dink dadelik uit jou limbiese stelsel, uit jou emosionele senter, so jy vat dit wat jy sien, vir waarde, want jy filter nie wat regtig nodig is vir jou om te filter op daardie stadium nie. So dis baie waar om seker te maak, jy is eers, al jou basiese behoeftes is eers voldoen aan voordat jy daai wêreld vir jouself oopmaak.
Luisteraars, dit is Kaapse Kansel hier, 729, en ek is Mirsha Eksteen. Dit is 'n groot voorreg om vandag op die program vir Ilista Du Plessis en Melissa Skooman, arbeidsterapeute wat verbonde is aan Mondia Corporate Care in Bloemfontein by ons hier te hê en ons gesels heerlik saam oor skuldgevoelens, die rol wat vrees speel, die invloed van sosiale media. So bly by ons, ons vat net 'n vinnige breek en as ons terugkom kuier ons lekker verder oor verwagtinge en die kultuur van aanmoediging en sommer net nog lekker raad en lekker gesels saam met Ilista en Melissa.
Kopskyf op Kaapse Kansel.
Welkom terug. Jy's ingeskakel hier by Kaapse Kansel 729 AM. Ek's Mirsha Eksteen en ons gesels vandag hier op Kopskuif met Ilista Du Plessis, arbeidsterapeut wat werksaam is by Mondia Corporate Care in Bloemfontein en haar kollega Melissa Skooman, ook 'n arbeidsterapeut en hulle twee stap dan sy aan sy en hand aan hand as deel van die Mondia Corporate Care wat ook help met welstand en ek dink dit is so lekker om so ek wil amper sê, vertroueling as kollega te hê, waar mens mekaar ondersteun, waar mens saam groei en saam dinge beproef en ook by mekaar leer. En Melissa en Elista, ons het nou net voor die breek bietjie gesels oor skuldgevoelens en die wonderlik is dat in die inleiding het julle ook gedeel hoe julle seisoene in julle lewens ook dieselfde is. So, wil julle bietjie gesels oor praktiese raad?
Ja, Misha, soos Melissa gesê, dis baie lekker om in hierdie seisoen te wees. Ons leer so baie by mekaar. Maar ek dink wat belangrik is, as mens nou gaan dink aan die woord. Ek dink mens so dat ek so grof twee skrifte wil uitlig, want as soos ek gepraat het voorheen oor die brein en jou neurologiese bane, dan dink ek die ja, God het was so eintlik so wys. Hy God is presies so wys en hoe al in die Bybelse tyd is daar skrif vir ons neergelê oor daai oor neuroplastisiteit, nê. Nee. En ons is Spreuke 4 vers 23 sê hoe jou denke jou lewe ingrypend kan beïnvloed. In Engels druk dit so mooi uit sê above else guard your heart from everything flows from it. En wat die hart van vol is, loop die mond van oor, nê, nee, want Korintiërs praat ook van hoe ons elke gedagte moet vasvang en vir God se voete neerlê. En die boodskap verduidelik dit so, sê elke hooghartige leuen wat die ware kennis van God probeer verdraai, loop ons met God se wapens onderste bo. En dis so die eerste ding wat mens prakties moet gaan dink, is net dink, waaroor dink jy?
Ja.
En die vyand is die vader van die leuens, nê, nee, hy is 'n expert om stories te verdraai. En so steel hy vir generasies by ons as mamas en hy saai al hierdie twyfel en skuldgevoelens wat ons oog afvat van die feit dat ons die koninkryk reeds verkry het. Nee. En so as jy fisiologie neurologiese bane in jou brein gedagte hou, moet jy nou elke nou en dan vir jouself sê stop. En net dink, waaroor dink jy? En dink, is hierdie gedagte behulpsaam? Is dit opbouend? Is dit genadevol? Is dit in lyn met jou waardes? En as jy moet nie antwoord op enig van hierdie vrae, dan moet jy dit vervang met 'n vernuwe gedagte. Iets wat jy regtig oor wil dink. En dit is lekker of amper 'n tip om te sê, jy moet versies of goeders wat jy doelwitte wat jy wil oor glo en wat jy wil oor dink, moet jy dalk neerskryf iewers. So dit is lekker om dit dalk vir jouself reminders op jou foon te stel deur die dag dat jy gereeld dit sien en met jou man daaroor praat, met jou vriendin daaroor praat en lees daaroor en gaan luister podcasts oor dit wat jy graag wil bereik en meer oor wil dink. Of jy kan byvoorbeeld fotos op Pinterest, ek dink dis maar op Pinterest, jy weet mens skryf baie keer so skrif wat jy nou van hou, dan gaan screenshot jy daai prentjie op Pinterest en jy gaan maak 'n album op jou foon wat sê jy weet doelwit foto's. Enigiets wat jy die caption wil maak en dan het jy dit accessible en dan kan jy enige tyd dit gaan daarna gaan kyk om jou te herinner, want enigiets wat jy baie doen gaan jy goed raak aan, enigiets waarna jy baie dink gaan baie makliker wees om te gaan doen. En dan die volgende is kalmerende aktiwiteite, soos Melissa vroeër gesê het, mens wil nie in jou limbiesisteem beweeg waar jy net emosioneel is nie, nee, jy wil tog die plek is waar jy analities en logies is, nee. En so dit is ook 'n manier om nou en dan stil te raak en jouself te kalmeer. En asemhaling is geniet. Dit is soos amazing. So ons het 'n ding wat sê is 4-7-8 asemhaling. So jy haal vir 4 tellings in, awesome. Jy hou dit vir 7 tellings, vir 8 tellings, laas jy uit. En weet jy wat, dit aktiveer jou parasympatiese senuweestelsel. En dit is jou, is ook meer bekend as jou rest and digest. En dit maak dat jy kalm is en dit aktiveer jou logiese denke sodat jy helderder kan dink en goeie besluite kan maak. 'n Ander manier is ons noem dit die 5 sintuie oefening. So wanneer jy begin oorweldig voel of jy begin herkou aan gedagtes wat jy weet wat nie helpvol is nie, asof jy net nie die gedagte kan short circuit nie, as ek dit so kan sê.
Ja.
Dan is dit goed om jou 5 sintuie te inkorporeer. So wat ons baie keer doen is jy sê net 5 jou 5 sintuie. So vir jou oë, soek 5 goed wat jy sien. Jy kan nie die oefening reg of verkeerd doen. Jy kan dit verkeerd doen met 'n lek. So jy soek 5 goed wat jy kan sien. Ek sien 'n muur, ek sien 'n aircon, ek sien 'n gordyn, ek sien hande room, ek sien 'n waterbottel. Jy weet, en dan 4 goed wat jy kan voel. Ek voel my hemp, ek voel my hare, ek voel my vel, ek voel my tafel, ek voel my koppie, ek voel my rekenaar. 3 goed wat jy kan hoor. Ek hoor die wind, ek hoor iemand praat in die gang, ek hoor 'n stoel beweeg. 2 goed wat jy kan ruik. Jy weet, ek ruik my koffie, ek ruik my parfuum en 1 ding wat ek kan proe. Dit letterlik gee jou net 'n minuut breek van dit waaroor jy gedink het. En as jy dan terug gaan na jou gedagte toe, is die kans dat jy baie kalmer gaan wees, jy gaan baie helderder dink oor wat jy nou voorheen gedink het, en dit gee jou nie daai breek om te besef, weet jy, ek is eintlik okay, ek hoef nie nou hierdie goed te dink nie. En dan om 'n vriendin te bel en om te bewus, soos ek en Melissa vroeër gesê het, te bewus te wees waarna jy kyk, waarna luister jy, waaroor gesels jy, as jy jouself uit jou situasie kon uit en jy se vlieg op jou muur gewees, wat sou jy raak gesien het, wat jy daar kon verander het in jou lewe. En dan ook net, baie belangrike ding is dan net ook daai, om uit te zoom uit jou situasie uit. Ons raak partykeer so oorweldig in die situasie. Maar soos elke situasie is soos 'n golf, hy kom en dan gaan hy weer.
Ja.
Noem dit ook, nee. Want ons mag eerlik wees en sê ons sukkel, maar ons mag ook krediet gee vir dit wat ons reg kry. En ook om met ons kinders te praat, as jy, ons gaan foute maak as ouers, dit is normaal, nee. Dit maak ons menslik, nee, want net God is perfek, en net om vir hulle te leer, so saai, om, as jy verkeerd opgetree het, of ongewoon opgetree het, of het jy jou hier meer verloor, dalk het jy iets belangrik vergeet, jou kind het ook by die swem opgedaag sonder al goggles, nee, die enigste een sonder die duikbril, en om dan te gaan sit vanavond, en sê, hoor, ek is jammer dat ek vergeet het, hoor, ek gaan volgende keer beter probeer, want dan leer hulle, dat mens mag foute maak, maar restaurasie is belangrik, want dit, op die einde van die dag, om jammer te sê, en om reg te maak, dit bring vertroue, dit bring genesing, dit bring geleentheid vir gesprekke oor lewenslesse, en dit kan, op die einde van die dag, is dit wat ons vir ons kinders wil gee, nee, ons wil vir hulle lewenslesse gee.
Ja, kyk, ek is verskriklik spyt, dat hierdie program einde se kant te staan, want dit is 'n absolute seën om na julle te luister, en dit is net een groot voorreg om te hoor, hoe julle net uit die hart, en so opreg, en met empatie deel. So ek wil sommer nou al vra, of ons weer binnekort kan kuier, want dit is regtig heerlik, om net by twee mense wat, uit die liefde en die genade van ons Skepper optree en 'n verskil maak. Dis lekker om saam met julle te kuier, en ek wil dan nou vir julle elkeen die geleentheid gee om net so laaste samevattende gedagte te deel. Elista, kom ons begin sommer by jou.
Okay, nee, ek dink dat ek sal graag die luisteraars wil los met 'n gedagte dat as jy met jou beste vriendin gepraat het, soos jy met jouself praat, sou hulle nog steeds jou vriendin gewees het. So, dit is nogal iets wat jy moet oordink, dat mom guilt of is net soveel groter as onsself, en dit beskadig baie meer as wat ons besef.
Ja. Melissa, en jy?
Ach, dankie, Michelle, het was so lekker om so met julle te kuier. Ek dink, van my kant af, is ek baie onlangs herinner, dat soos die verlore seun ek niks kan doen om nie God se liefde te verdien nie. En as ek in die aande my twee seentjies so in die bed sit, dan weet ek maak nie saak wat se dinge hulle al vandag aangevang het of wat hulle ooit van nog beplan is om aan te vang nie, niks wat hulle doen sal my liefde vir hulle minder maak nie. Hulle kan altyd huis toe kom, en selfs as 'n volwasse vrou gaan ek ook gereeld huis toe na my ma toe vir raad. En dan as ek dan nou vol vra, ma, hoe moet ek hierdie situasie hanteer met my seentjies? Dan sal sy raad gee, en amper elke keer sonder twyfel sal sy vir my sê, dit is wat ek gedoen het toe jy kleiner was, maar ek is nie seker of dit die regte besluit is nie. En hoe ek elke keer vir kan terug sê, maar mama, ek onthou nie jou foute nie, want alles wat was met liefde en met sagtheid gedoen. En ek dink dit is wat ek mense meer belos. As jy vanaand in die bed kan klim en jy weet jy het jou beste gegee, al het jy foute gemaak, daai foute is amper 'n geleentheid vir koneksie met jou kinders, want jou kind gaan nie met jou wil kom gesels as jy perfek is nie, want dan voel hulle skaam oor hulle foute. So onthou dat ons kan nie alles beheer nie, maar jy kan beheer hoe jy gaan regmaak waar jy foute gemaak het. Jy kan seker maak jy het 'n goeie village om jou wat jou ondersteun en wat jou help in tye wat jy 'n breek nodig het, want jy mag maar 'n breek.
Ja. Baie dankie. En dan net gou laastens, waar kan mense met julle kontak maak?
Julle is baie welkom om ons op ons sosiale media te volg. So ons besonderhede is op ons webtuiste ook. So dis mondiahealth.co.za. Ons is ook op Facebook, Instagram en TikTok met tye. Daar kan besoek.
Ach, van my kant af wil ek vir julle verskriklik baie dankie sê, Ilista en Melissa. Dit was regtig een groot voorreg om na julle te luister. En van my en die luisteraars se kant af wens ons regtig vir julle alles wat mooi is toe. Mag die Here ook julle grondgebied vergroot en mag dit ook net vir julle goeie grond wees en baie dankie vir die wyse waarop julle dinge aanpak. Dankie vir die liefde en die empatie en dat julle regtig net so wil ek sê baken is. Dankie dat mens vandag net sommer so kon saam met julle stil geword het. Ek dink ons gaan almal wat vandag geluister het, ons keer op keer vang waar ons net 5 3 2 1 gaan. En 5 goed rondom ons soek en 4 goed gaan voel. So baie dankie dat julle dit prakties gemaak het en dat julle net so uit die hart uit gedeel het.
Dit is 'n groot plesier. Baie dankie vir jou, Michelle.
Alles wat mooi is, groete.
Bye-bye.
Tot ziens. Luisteraars, baie dankie vir vandag se saamkuier. Dit was 'n groot voorreg om hier in die ateljee vir Ilista Du Plessis en Melissa Skooman, arbeidsterapeute van Mondia Corporate Care in Bloemfontein, as ateljeegaste kon gehad het. Onthou dat hierdie episode en vorige episodes van Kopskuif weer geluister kan word. Al wat jy doen is jy besoek die webwerf by www.kpulpit, klik op potgooi en dan op Kopskuif. En deel dit ook gerus met vriende en families. Daar's die opsies om dit met WhatsApp aan te stuur en dan nooi ek jou uit. Skakel volgende Saterdag van 4 tot 5 weer hier by 729 AM Kaapse Kansel in, waar ons onderwys sake gesels, want ons by die ATKV glo dat onderwys almal se verantwoordelikheid is. Ek groet tot volgende week.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.